Tere osa saama Piibli õpetusest. Täna kuuleme, milline viga tehti seaduse laeka tagasi toomisel ja Taaveti võitlusest vilistitega. Samuti räägib pastor Aare Kimmel, mis on ajaraamatute tähtsaim sõnum.
Mooses oli saanud kõrberännaku ajal Siinai mäel juhised seaduse laeka ja koguduse telgi valmistamiseks. Pärast tõotatud maale minekut oli seaduse laekast kasutatud ka sõdades. Üks selline lahing oli toimunud vilistite vastu Eben-Eseris natuke enne vana Eeli surma. Iisraellased kaotasid selle lahingu ja seaduse laekas sattus vilistite kätte. Ent see laegas tõi neile kaasa nii palju hädasid, et nad saatsid selle iisraellastele tagasi. Iisraellased paigutasid selle siis Abidanabi majasse Kirjat Jearimis, kus see oli kuni Taaveti aegadeni. Seaduse laegas oli Iisraeli jumalateenistusliku elu oluline osa. Ilma selleta poleks templi ehitamiselgi olnud mingit mõtet. Seaduse laeka kaane peale piserdati ohvrilooma verd kord aastas suurel lepituspäeval, mis oli aasta tähtsaim ohverduspäev. Järgnevalt kuulemegi, kuidas Taavet hakkas vähehaaval ette valmistama templi ehitamist. Esimene samm selleks oli seaduse laeka toomine Jeruusalemma. Loen esimesest ajaraamatust 13. peatükist esimesed kolm salmi. Siis Taavet pidas nõu tuhande ja sajapealikutega, kõigi vürstidega. Ja Taavet ütles kogu Iisraeli kogudusele, kui see teie meelest hea on ja Issand meie Jumal lubab, siis läkitagem sõna oma vendade juurde, kes on jäänud kõigisse Iisraeli maakondadesse, nõnda samuti ka preestvite ja leviitide juurde nende karjamaalinnadesse, et nad koguneksid meie juurde. Ja toogem oma Jumala laegas jälle meie juurde, sest Sauli päevil ei ole me sellest hoolinud. Taaveti positsioon terve Iisraeli kuningana oli nüüd kindel. Kuna poliitilised ja sotsiaalsed olud olid rahunenud, võis ta asuda teostama oma suurt nägemust templist. Ilma seaduse laekata see poleks tulnud kõne alla. Aga ta ei tahtnud teha seda ettevõtmist oma isiklikuks asjaks, vaid soovis, et selle taga oleks terve rahvas. Nii sai seaduse laekas rahva ühendajaks. Sauli ajal oli seaduse laekas kõrvale jäänud, aga nüüd oli tulnud aeg tuua see Taaveti valitsuslinna pärast seda, kui see oli olnud paarkümmend aastat unustatud. Kui mõelda, mida võiks see Taaveti ettevõtte õpetada meile vaimulikus plaanis, siis pole seda raske taibata. Kirjas roomlastele 3. peatüki 25. salmis öeldakse Issanda Jeesuse kohta, soomekeelse tõlke järgi, et Jumal on tema seadnud lepitusohvriks. Tema veri toob lepituse usu kaudu vastuvõtmiseks. Kreekakeelses tekstis kasutatakse siin sõna, mis tähendab seaduse laeka kaant. Seda sama kohta, kuhu suurel lepituspäeval piserdati ohvrilooma verd pattude lepitamiseks. Seega seaduse laegas ja enne kõike selle kaas olid Vana Testamendi tähtsamaid eelkujundeid Issandast Jeesusest. Nii näeme sellegi pildi kaudu, kui suur erinevus oli Saulil ja Taavetil vaimulikus mõttes. Terves vaimulikkuses, mida esindas Taavet, on Kristus alati kesksel kohal. Tema peab saama ühendada igal pool maailmas elava Jumala rahva. Ent selles vaimulikkuses, mida esindab Saul, on Kristus jäetud kõrvale. Sauli jaoks oli tähtsaim see, millisena ta ise olukordi nägi. Ta oli uskunud, et tema ise, olles teistest peajagu pikem, suudab rahvast ühendada. Aga sellega sattus ta eksiteele. Alati, kui inimene libiseb kõrvale Jumala valmistatud päästest või teest, on tulemuseks üksnes surm. Loen neljanda salmi. Siis ütles terve kogudus, et nõnda tuleb teha, sest see oli õige kogu rahva silmis. Taaveti ettepanek sai üksmeelse toetuse. Teisedki mõistsid, et seni valitsenud olukord oli halb. Loen viienda salmi. Ja Taavet kogus kokku terve Iisraeli, Egiptuse ojast kuni Hamati teelahkmeni, Jumala laegast kirjat jäärimist ära tooma. Egiptuse ojast kuni Hamati teelahkmeni, mis oli praeguse Süüria territooriumil, on pikk maa. See tähendab, et tegemist polnud ühepäevase ettevõtmisega. Need kohanimed kõnelevad ka Taaveti kuningriigi suurusest. Põhjas ulatus see isegi Eufrati jõeni, nagu Jumal oli Moosesele tõotanudki. Joosua raamat 1.4. Loen esimese aja raamatu 13. peatükist 6. salmi. Ja Taavet ning kogu Iisrael läksid üles Baalasse, see on Juudas olevasse Kirjat Jearimi, et sealt ära tuua keerubitel istuva Jumala laegas, millele oli pandud tema nimi. Seaduselaeka kaane otstesse olid valatud kaks keerubi kuju, nägudega vastamisi. Nad varjasid oma tiibadega kaant, millele suurel lepituspäeval piserdati ohvrilooma verd. Keerubid on Iisraeli rahva jumalateenistus elus tähtsal kohal. Juba esimeste inimeste paradiisist väljaajamise puhul öeldakse, et Jumal pani hommikupoole Eedeni rohuaeda keerubid ja tuleleegina sähviva mõõga, et need valvaksid elupuuteed. Esimene Moosese raamat 3.24. Hiljem on keerubite kujutised alati tähistanud Iisraeli rahvale kohta, kus nad võivad kohtuda oma Jumalaga. Nii koguduse telgis kui ka hiljem templis oli keerubitel kaunistustena väga tähtis roll. Taavet oli indu täis, minnes ära tooma seaduselaegast Kirjat Jäärimist Jeruusalemmast 10 kilomeetri kauguselt. Aga see ind sai tublisti jahutatud, sest kuningas polnud taibanud endale selgeks teha, kuidas tuli seaduselaekaga ümber käia. Loen 7. salmi. Nad vedasid uue vankriga Jumala laeka ära Abinadabi kojast ja Ussa ja Ahjo juhtisid vankrit. Vilistid olid tõesti saatnud seaduselaeka iisraellastele tagasi vankriga, aga oma rahvale ei olnud Jumal sellist juhtnööri andnud. Seaduselaeka transportimise juhtnöörid on ära toodud 4. Moosese raamatus, 4. peatüki 15. salmis. Kui leeri teele asudes Aaron ja tema pojad on kinni katnud pühamu ja kõik pühamu riistad, siis kehati pojad tulgu kandma, aga nad ei tohi puudutada pühi asju, et nad ei sureks. Need on kehati poegade kandamiks koguduse telgist. Seega eeskirjade järgi tuli seaduselaegast kanda, mitte sõidutada ja kandjatekski tohtisid olla ainult Leevi poja kehati järeltulijad. Ka tänapäeval ei sõidutata Kristust ühest kohast teise mingite transpordivahenditega, vaid teda kannavad inimesed oma südames. Ainult inimene võib ise vastu võtta ja ka teistele edastada head sõnumid pattude andeks andmisest ja uuest elust issandas Jeesuses. Jeesus ise ütles Matteuse evangeeliumi 11. peatüki salmides 29 ja 30. Võtke endi peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele. sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge. Ükski aparaat või seadeldis ei saa uskuda Jeesusesse ja elada seda uskuga välja, rõõmustades Jumala pääste üle. Seda saavad teha ainult inimesed. Jumala arm ei toimi mingi maagilise või automaatse mehhanismina, vaid inimene peab sellel laskma puudutada oma sisimat olemust, piiblikeeles oma südant ja võtma selle vastu. Ja praegu elab ning liigub Jeesus maailmas nende inimeste kaudu, kes on seda teinud. On võimalik, et rahvas ja ka Taavet olid hakanud suhtuma seaduse laekasse umbes samamoodi, nagu paganad oma ebajumala kujudesse. Neile omistatakse maagiline, kaitsev vägi, millele inimene loodab. Selle väe võib kergesti ajada segamini elava Jumala tegeliku ligioluga. Nii oli ilmselt juhtunud juba seal, kus iisraellased kaotasid lahingu ja seaduse laegas sattus vilistite kätte. Samamoodi suhtuvad tänapäeval mõned ka ristimärki või kaelas kantavasse risti. Seda kantakse nagu talismani, kui eset, mis peab kaitsma õnnetuste eest. Taavet käskis panna laeka vankrile ega osanud kartagi midagi halba. Loen 8. salmi. Ja Taavet ning kogu Iisrael laulsid ja mängisid kõigest väest Jumala ees kannelde, naablite, trummide, simblite ja pasunatega. Taavet oli suur muusik. Ta oli ülevas meeleolus ja samuti rahvas. Rõõm oli ehtne. Keegi ei osanud kahtlustada, et miski võib olla halvasti. Aga järgnevalt näeme, et usu ja rõõmu siirusest üksi ei piisa. Loen salmid 9 ja 10. Kui nad jõudsid Kiidoni rehealuse juurde, sirutas Ussa oma käe, et laegast kinni hoida, sest härjad tahtsid ümber ajada. Aga issanda viha süttis põlema Ussa vastu ja ta lõi tema maha, sellepärast, et ta oli pistnud oma käe laeka külge. Ja ta suri seal Jumala ees. Seaduse laegast tuli kanda spetsiaalsete kandepuude abil ja ta pidi olema enne seda preestrite poolt hoolikalt kinni kaetud. Nii oli välistatud laeka puudutamine ja isegi uudishimulik vaatamine. Kõik see väljendab Jumala kardetavat pühadust, mis on inimesele eluohtlik, kui sellesse suhtutakse hoolimatult. Selle olid nähtavasti unustanud nii Taavet kui ka teised asjaosalised ja see tõi kaasa surma. Iisraellased olid unustanud tähtsa tõsiasja, et Jumala ligiolu ei too automaatselt endaga kaasa õnnistust. Need õppetunnid on tähtsad ka meie jaoks tänapäeval. Praegu valitseb tendents, et kristlikud tõed aetakse segamini mis tahes religioossusega. Kristlust peetakse lihtsalt üheks religiooniks teiste hulgas. Arvatakse koguni, et pole tähtis, mida inimene usub, peaasi, et ta usub seda siiralt. Ussa surmajuhtum näitab, et see on ohtlik eksitus. Ehkki kristlased tunnistavad seda piibellikku tõde, et Jumal on ligi kogu oma loodus, ei too see ligiolu iseenesest veel endaga kaasa Jumala andestust. Selleks ei piisa lihtsalt heast meeleolust ja heausksusest, et küllap on meiega kõik hästi. Jumala arm antakse edasi kindla kanali kaudu. Selleks kanaliks on tema sõna. On koguni võimalik, et me oleme küll näiteks kirikus Jumala lähedal, aga sisemiselt ikkagi tema armust kaugel. See juhtub siis, kui me ei võta sõnumit Kristusest täpselt sellisena, nagu Jumal selle meile piiblis andnud on. Inimese loomuliku religioossuse juurde kuulub küll soov kogeda Jumalat otse, vahetu kogemusena, kas looduses või kusagil mujal. Aga piibel õpetab järjekindlalt, et Jumala armu edasiandmise vahendiks on tema sõna. Kui üritame teha Jumalaga tegemist, minnes mööda tema sõnast, siis juhtub meiega vaimulikus mõttes sama, mis juhtus Ussaga reaalselt. Pääste leidmise asemel me hukkume. Ka Jumala seaduse laegas ei taganud armu automaatselt. Taavet pidi õppima, et Jumala sõna vastase tegutsemise tagajärjeks on surm, ükskõik kui rõõmsad ja heausksed inimesed ka ei oleks. Taaveti viga oli, et ta rõõmustas küll Jumala üle, aga unustas tema sõna. Kus püütakse saada osa Jumala õnnistustest, minnes mööda tema sõnast, seal on tegemist ebaterve fanatismiga. Seal võib küll olla näiliselt ka ehtsa usu tundemärke, aga selle sisu on Jumalast kõrvale läinud. Sellised katsed vastavad küll inimeste loomulikule religioossusele, kuid ei vii teda Jumala juurde. Loen salmid 11 ja 12. Siis Taavet sai pahaseks, et Issand oli Ussa lõhki rebinud ja ta pani sellele paigale nimeks Perets Ussa, nagu see on tänapäevani. Ja Taavet kartis sel päeval Jumalat, öeldes, kuidas ma võin Jumala laeka viia enese juurde. Meile inimestena on väga loomuomane tegutseda kõigepealt nii, nagu ise õigeks peame, ja pärast, kui asjad untsu lähevad, süüdistada Jumalat. Taaveti südames oli õige igatsus, teenida Issandat, aga ta pidi antud juhul alles õppima, kuidas seda õigesti teha. Piltlikult võiks öelda, et tuli võtta lusikas kätte ja õppida sööma. Eks ole meie ajalgi Jumala sõna kätte saadav kõigile, aga väga paljud ei tahagi seda jutumärkides sööma õppida. Kas ei korralda paljud kristlasedki oma elu oma enda parema äranägemise järgi, sageli samamoodi nagu jumalatudki inimesed, selle asemel, et võtta Jumala sõna ja vaadata, mis seal kirjas on. Jeesus pidi samal põhjusel ütlema juba oma kaasaegsetele. Aga miks te mind hüüate, Issand, Issand, ega tee, mida ma ütlen? Luuka evangeelium 6.46. Jumala soosing sõltub alati sellest, kuidas suhtutakse tema sõnasse. Loen salmid 13 ja 14. Ja Taavet ei lasknud laegast tuua enese juurde Taaveti linna, vaid laskis selle viia kõrvale, Gatlase Obed Edomi kotta. Ja Jumala laegas jäi kolmeks kuuks Obed Edomi pere juurde tema kotta. Ja Issand õnnistas Obed Edomi koda ja kõike, mis tal oli. See, mis toimus Gatlase Obed Edomi majapidamises, on teine üllatus käesolevas peatükis. Taavet märkas asjaolu, mida tajuvad alateadlikult ilmselt paljudki inimesed, et elava Jumala ligiolu võib olla ohtlik. Taavet oli Jumala rahva liige ja pealegi mees, kellel oli Jumala vaim. Ta tahtis südamest teenida Issandat, ent pidi oma ettevõtmise pooleli jätma, märgates, et Issand tegutseb teisiti, kui tema oli arvanud. Ja siis on seal inimene, kes kuulub hoopis võõra rahva, nimelt vilistite hulka, sest Gat oli ju vilistite linn. Aga temale langes osaks Jumala õnnistus. Kuidas on see võimalik? Teises Saamueli raamatus räägitakse, millist kahju tõi seaduse laegas vilistitele, enne kui nad selle iisraellastele tagasi saatsid. Huvitav, kas mõtles Taavet, et kui ta jätab seaduse laeka vilisti majasse, siis iisraellased on võimaliku kahju eest kaitstud. Aga Obed-Edom oli nähtavasti teadlik sellest, mida seaduse laegas oli vilistite juures korda saatnud ja oskas seda õigel viisi laustada. Ta ei arvanud, et ta võib Jumala ligiolu enda huvides ära kasutada. See vilist käitus nii, nagu eeldas Jumala sõna. Sellepärast sai talle ka osaks Jumala õnnistus. Siin näeme jälle tuttavat Jumala päästetöö üldpõhimõtet. Jumal on kõigi rahvaste Jumal ja tahab tuua pääste igasse kodusse, kus Jumala sõna austatakse. Hämmastunud Jeesuse jünger Peetrus sõnastas selle kord Korneeliuse kodus järgnevalt. Tõepoolest, nüüd ma mõistan, et Jumal ei ole erapoolik, vaid talle on vastuvõetav iga rahva hulgast see, kes teda kardab ja teeb õigust. Apostlite tegude raamat, 10. peatükk, salmid 34 ja 35. Siin kohal jätab ajaraamatute autor seaduse laeka mõneks ajaks kõrvale ja kirjeldab maal valitsevaid poliitilisi olusid. Loen 14. peatükist esimesed kaks salmi. Ja Hiiram, Tüürose kuningas, läkitas Taaveti juurde saadikud seedripuudega, samuti müürseppi ja puuseppi temale koda ehitama. Taavet mõistis, et Issand oli ta kinnitanud Iisraeli kuningaks, et ta kuningriik oli ülendatud tema Iisraeli rahva pärast. Tüürose kuningas Hiiram ja Taavet olid head sõbrad. Hiiram tahtis seda sõprust tugevdada, pakkudes Taavetile ehitusmaterjali paleetarvis. Nii polnud Taavetil tarvis olla selles tähtsas asjas isegi algatajaks. Sauliga polnud midagi seesugust juhtunud. Hiirami pakkumine aitas Taavetil endalgi mõista, et tema kuningavõim seisis teisel alusel, kui see oli olnud Sauli ajal. Loen salmid 3-7. Jeruusalemmas võttis Taavet veelgi naisi, ja Taavetile sündis veelgi poegi ja tütreid. Ja need olid nende laste nimed, kes temale Jeruusalemmas sündisid: Sammua, Soobab, Naatan ja Saalomon, Jibhar, Elisua ja Elpelet, Noga, Nefek ja Jaafia, Elisama, Beljada ja Elifelet. 10. peatükis kuulsime Sauli poegade surmast, siin kuuleme Taaveti suguvõsa suurest kasvust. Peale Hebronis sündinud poegade öeldakse Taavetile olevat sündinud veel 13 poega. Loen salmid 8-12. Aga kui vilistid kuulsid, et Taavet oli võitud kogu Iisraeli kuningaks, siis läksid kõik vilistid Taavetit otsima. Kui Taavet sellest kuulis, siis ta läks neile vastu. Ja vilistid tulid ning tungisid kõikjale Rehvaimi orgu. Taavet küsis siis Jumalalt, öeldes, kas ma pean vilistitele vastu minema? Kas sa annad nad minu kätte? Ja Issand ütles temale, mine ja ma annan nad sinu kätte. Ja kui nad läksid üles Baal Peratsimi, siis Taavet lõi neid seal. Ja Taavet ütles, Jumal on mu vaenlased minu käega murdnud, otse kui oleks vesi läbi murdnud. Seepärast pandi sellele paigale nimeks Baal Peratsim. Nad jätsid sinna oma jumalad ja Taavet käskis need tulega ära põletada. Eespool oleme kuulnud, kuidas Saul just vilistitele lõplikult kaotas. Nüüd näeme, kuidas Taavet lõi neid samu vaenlasi Jeruusalemmast edelapool Rehvaimi orus ja põletas nende jumalakujutki. Sauli surma puhul oli vastupidi. 10. peatüki 10. salmis meenutati, kuidas Sauli pea ja sõjavarustus viidi vilistite ebajumala ülistuseks tema templisse. Aga vilistid ilmselt ei pidanud oma kaotust veenvaks ja tulid uuesti. Loen salmid 13-16. Ja vilistid tulid uuesti ning tungisid sinna orgu. Ja Taavet küsis taas Jumalalt ja Jumal ütles talle, ära mine neile järele, vaid mine neist mööda ja tule neile kallale baakapõõsaste poolt. Kui sa kuuled baakapõõsaste ladvus otse kui astumise kahinat, siis mine sõdima, sest Jumal on su ees välja läinud vilistite leeri lööma. Ja Taavet tegi nõnda, nagu Jumal teda käskis, ja nad lõid vilistite leeri Gibeonist kuni Geserini. Taavet ei tegutsenud uisapäisa. Ta ei läinud oma võidu tõttu uhkeks ja enesekindlaks. Ta ei arvanud lihtsalt, et nagu ta sai võidu üks kord, nii saab ta selle kindlasti teine kordki. Ta ei mõelnud, et Jumal on temaga ja tal pole muud vaja teha, kui julgelt rünnakule minna. Ta küsis nõu Jumalalt ja teisel korral andiski Jumal teistsugust nõu kui esimesel korral. Kui ta oleks välja läinud ilma issandalt nõu küsimata, oleks ta ilmselt kaotuse osaliseks saanud. Nüüd aga sai ta vilistite üle otsustava võidu. Need on tähtsad õpetused vaimulikuks sõjapidamiseks. Sauli puhul oleme näinud vastupidist. Ehkki ta sai paljudel juhtudel issandalt selged juhtnöörid, ei toiminud ta nende järgi. Loen 17. salmi. Taavet sai kuulsaks kõigis maades ja issand pani kõigi rahvaste peale hirmu tema ees. Saul, kes oli Jumala tahte hüljanud, lõpetas kaotuse ja surmaga Gilboa mägedel. Taavet see vastu otsis issanda tahet ja teda kardeti kõikjal. See on ajaraamatute tähtis sõnum meilegi. Ilma Jumala tahet otsimata on tulemuseks üksnes surm ja lootusetus. Jumala sõna järgimine aga toob elu.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas õnnestub seadusel aega Jeruusalemma toomise teine katse. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõik ilusat ja kuuleme jälle.